ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ፍሉይ ዞባ ከምሴ ኣብ ባቲን ካልኦት ከተማታትን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ንዝወረደ መጥቃዕቲ ዘፃሬ ጉጅለ ናብቲ ከባቢ ከም ዝልእኽ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣፍሊጡ። ተቃዋሚ ውድብ ዓረና ትግራይ እውን ነቲ መጥቃዕቲ ዝኮንን መግለፂ ኣውፅዩሎ። ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ እውን ነቲ ጉዳይ ዘፃርን ዘረጋግዕን ጉጅለ ናብቲ ከባቢ ከም ዝልእኽ ንቪኦኤ ሓቢሩሎ። ዝርዝሩ ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ኣብ ክልል ኣምሓራ ፍሉይ ዞባ ከምሴ ብፍላይ ድማ ኣባቲ ከምሴ ሮቢትን ካልኦት ከተማታትን ብሄር መሰረት ዝገበረ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ኣሎ። ሽሞም ክግለፀሎም ዘይደለዩን ሓዲሞም ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡን ነባሪ ከተማ ባቲን ወናኒ እንዳወርቅን ዝሓለፈ ቀዳም 16 ሰነ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንምድጋፍ ኣብ ዝተካየደ ሰልፊ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ከም ዝክብሉ ትማሊ ገሊፆም ኣለው።
ሓደጋ ሙሉእ ብምሉእ እዩ ገበን ተሰሪሑና ዘሎ እዩ። ናብ 8-9 ከባቢ ወርቀታት ዝሰርሑስ ሙሉኦም ተጋሩ እዮም። ብሙሉኦም ብዝበሃል ደረጃ ብቃዓት ተፈፂምዎም እዩ። ኣብቲ ገዛ ውሽጢ ዝነበረ ብምሉእ ዝወስድዎ ነገር ወሲዶም፣ ካብኡ ከዓ እቲዘይጠቅሞም ነገር ኣቑሑታት ዝነበረ ብምሉእ ተባቢሮም፣ እቲ ገዛት ምንም ዝተረፈ ነገር የለን እዩ።
ብዛዕባ እዚ ዝተሓተቱ ሓላፊ ቢሮ ርክብን ህዝብን መንግስትን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣቶ ረዳ ሓለፎም መንግስቶም ነቲ መጥቃዕቲ ብቀረባ ይከታተሉ ኣሎ ኢሎም።
ክልዩ ኣብ ባሲን ካብ ሓደሓደ ከተማታት ከምሴ ኣከባብን ኣብ ላዕሊ ተጋሩ ጥዕቲ ዝፅሓም ዘሎ መረዳእታ ኣለናዩ ተውነታት ዋላ ትማሊ መከላኸል እውን ናብ ገለ ከባብታት ኣትዩ ካብ ቅድሚ ትማሊ ኣሎምን ኣንፃረ ምርጋ ኣለ ወይ መንግስቲ ክልል ትግራይ እውን ምስ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ እናተዘራረበ ስር እውን ብጥብቂ ይከታተሉ ኣሎ ኣለዩ። ካብኡ ተፈናቂሎም ዝመፁ ወገናት እውን ኣለው። ዋላ ብጥርኑፍ ናብ ሓደ ከባቢ ይምፅኡ ግን ናብ ትግራይ ይኣት ኣለው። እቶም ዝኣተው እውን ቅድሚ ሕዚ ካብ ኣምሓራን ካብ ኦሮምያን ተፈናቂሎም ዝመፁ ዜጋታት ዝተገብረ ከባብላን ግዜያዊ ሓገዝን ይግበረሎም ኣለው። ንዑ ዝኮን ምድላው እውን ይግበር ኣሎ። ዝርዝር ትጥፍቃት ዝምልከት እንታይ ስፍሓቱ ከመይ ተፈፂሙ ከመይ ገይርካ እዩ ክፍታሕ ዝብል ንምፍላጥ ከዓ ሓደ ጉጅለ ኣጣይሽና ኣብ ቀረባ ናብቲ ከባቢ ንምኡ ከለና
በፂሒ ተመዛቢሎም ናብ ትግራይ ዝመፁ በቢከባቢኡ ምዝገባ እናተካየደ ብምዃኑ ተፃርዩ ምስተወድአ ንህዝቢ ብወቅዒ ክግለፅ እዩ ኢሎም ኣለው ኣቶ ረዳይ። ዜጋታት ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝደለይዎ ከባቢ ናይ ምንባር ሕጊ መንግስታዊ መሰሎም እንተኾነ እውን መንነት ማእኸል ገይሩ ዝፍፀም ዘሎ በደል ንሕጊ መንግስቲ ዝጠሓሰ ብምዃኑ ዘላቂ መፍትሒ እውን ምርግጋፅ ውሕትነት ሕጊ መንግስቲ እዩ ክብሉ ገሊፆም። ሕጊ መንግስቲ ብምሽርሻር ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ይኹን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ብሄራት ጥፍኣት ዘውረደ ብሕጊ ክሕተት ምግባር ስለ ዝኾነ እዚ ሓላፍነት ናይ ኩለን ክልላትን ፌደራላዊ መንግስትን እዩ ኢሎም ኣቶ ረዳ ይሓለፎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ተቃዋሚ ውድብ ዓረና ትግራይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማታት ባቲ፣ ከሚሴን ካልኦት ከተማታትን ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይ ብሄር መሰረት ዝገበረ ብሰንኪ ዝበሎ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሂወትን ንብረትን ዝወረደ ጉድኣት መነወሪ ተግባር ካብ ምዃኑ ሓሊፉ መንቀሊ ዝኸፍአ ጥፍኣት እውን ዝኸውን ከቢድ ገበን እዩ ክብል ልማዓንቲ መግለፂ ውፅኢ ኣሎ። መንግስቲ ካልእ መዘዝ ከየስዓበ ኣድላይ ምፅራይ ብምግባር ገበነኛታት ናብ ሕጊ ከቅርብን ጉዳያት መጥባዕቲ ንዝኾኑ ድማ ናብ ዝነበርዎ ተመሊሶም ኣድላይ ሓገዝ ክግበረሎም ንፀውዕ ኣሎ። ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ኣብ ኢትዮጵያ ዘርእን ብሄርን መሰረት ዝገበረ መጥባዕቲ ብትሪ ይኹንን ይብል ዓረና ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ወሃቢ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ልማዓንቲ ብዛዕባ እዚ ተሓቲቶም ኣብ ዝሃቦ መልሲ መንግስቶም ነዚ ዘፃርን ዘረጋግዕን ሓደ ጉጅለ ናብ ከባቢ ባቲ ምልኣኹ ገሊፆምለይ ኣለው።
አሁን የክልል የፀጥታ መዋቅርና ኣመራሮች ተመድበው ዛይ
ስለዚ ኣመራርሓን መሓውርን ፀጥታ ናይቲ ክልል ተመዲቦም ናብቲ ከባቢ ተዋፊሮም ኣለው። እቲ ቀንዲ ናይ ምርግጋዕ ስራሕ ስለ ዝኾነ ናብኡ ከይዶም ኣለው። ድሕሪኡ ብዛዕባ እቲ ዝወረደ ዓይነት ጉድኣት ዝርዝር ሓበሬታ ክህበካ እየ እዮም ዝበሉ። እቲ መጥቃዕቲ ኣባሲ ጥራሕ ድዩ ተፈፂሙ ዝብል ሕቶ ዝቀረበሎም ሓላፊ ቢሮ ርክብ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ንጉስ ጥላሁን ነዚ ብዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ምስ በፅሐና ክንህብ ኢና ኢሎም። በቲ መጥቃዕቲ ጉድኣት ዝወረዶም ሰባት ኣብ ሆስፒታል ሕክምና ይግበረሎም ከም ዘሎን ብዙሕ ንብረት እውን ከም ዝተዘረፈን ከም ዝዓነወን ይግለጽ ኣሎ።